Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Ja raadiokuule Eesti märka saade alustab. 2015. aasta minu poolt juhitud esimene saade, mina olen Hannes Ermaküla ja tänases saates räägime tõsistel teemadel. Nimelt on see aasta alanud päris rasket ja ränkate sündmustega, rahul olematus ja raske tähed on mitmel pool maailmas, aga võibolla meid lääne maailmat kõige rohkem puudutanud on nimelt see, kui osad islami äärmuslased tungisid siis Pariisi ühe ajakirja või satiiri ajakirja toimetusse, hukkasid seal, tapsid mitu inimest ja hilisemad traagilised sündmused samamoodi Pariisis. Nimelt sellest ajendatuna räägime täna natukene islamist, räägime sellest, kus kohast need käärid islami ja kristluse või islami või teismi vahel täpsemad sisse tulid, kuidas islam levis hiljem Euroopas, teeme põgusa pilguheite tagasi sellele ja vaatame ka praegust olukorda ning kuidas suhtuda siis sellesse, et üks vaba Euroopa vabameele satiiriajakiri avaldab pilapilte Mohamedist. Minu vestluspartneriks on eelkõige minu väga hea sõber, kes on ühtlasi Paldiski ühisgümnaasiumi ajal õpetaja ning Tallinna Missio koguduse pastor Heigo Ausmees. Aga kõigepealt natukene muusikat ja siis jõuame juba tänase jututeemani. Ja muusika muideks sellesse saatesse olema spetsiaalselt valinud islamimaadest pärit kristlik muusika on Tšetšeenia ülistusmuusika Ishat, üks selline daam, kes laulab ning Pakistanist pärit Balbir Safi. Ma ei oska kohe kuidagi teile ütelda, mida nad täpselt laulavad, küll aga on teada, et see on siis islamimaadest pärit kristlik ülistusmuusika.
ਸੰਗ ਯਸੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰਾਂ ਰਹਿੰਦੇ
ਵਿੱਚ ਬਹਾਰਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰਾਂ ਰਹਿੰਦੇ
ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਯਕੀ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਸੁਣਿਆ ਖੁਦ ਚੜਨਾ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਲੱਖਾਂ ਦੁਖੜੇ ਸਹਿੰਦੇ
Heigo, kui me mõtleme islami ja võib-olla judaismi, islami ja kristluse konfliktile, mis siis tundub, et praegusel hetkel on väga teravalt esile kerkinud, siis tegelikult see on olnud võib-olla vähe teravamalt ja natukene vähem teravamalt esil läbi aastasadade ja vaatad aastatuhandete. Kui me nüüd päris algusesse lähme, no ma ei mõtle dinosaurust aega, aga sinna aega, kus inimene maamunale tekkis, Kust maalt sina mäletad või sina tead või sina arust see konflikt on tekkinud?
No tegelikult on see konflikt ju tekkinud Vana Testamendi ajal juba, et isa Abraham eelistas oma tõotatud poega sellele pojale, kelle ta sigitas siis oma ümardajaga, teenijannaga. Ja siis ühel hetkel saatis ta Ismaeli ühes suunas ja rändas isakiga teises suunas. Nii et see võiks olla see esimene sündinud konflikt üldse. Nii et sealt maalt on siis nagu see suur lõhe tekkinud. Nii et tänase päevame me võime koos islamiusulistega rääkida Abrahamist ja sealt tagapoole, aga edasi poole peale on meil juba eri arvamused.
Kui kaua see võiks tagasi olla, kas oskad enam või mõelda, mis ajastusse või mis aega need sündmused jäävad?
No kui ma nüüd väga peast ei eksi, siis kas mitte Abraham ei olnud umbes 1200 aastat enne Kristust, umbes on teda dateeritud ja see tekst on küll natukene hiljem kirja pandud, aga ütleme jah, et Abrahamist, kui ma nüüd õite mäletan, dateeritakse 1200 kanti kusagile enne Kristust.
No see ei olegi tegelikult väga ammu tagasi, et pigem võiks mõelda, et mitu tuhat aastat, nagu me vist teame, et kuskil, me usume, et kuskil 6000 aastat tagasi on inimkonna esimene jalajälg see maa peal astunud.
Selle koha pealt ei oska ma isegi kommenteerida, jah, et poolest piibel räägib umbes 6000 aastast, aga mis asi see aasta seal tähendab või mis on ajaühikse tegelikuses on väga raske öelda. Aga kui me räägime nagu puhtast islamist juba, siis see on jällegi suhteliselt hiline nähtuseks ole, et kui me räägime Ismaelist, me räägime araablastest, aga Muhammed hakkab siis tegutsema juba hoopis tükkis hilisemal ajal, seal no, üle 600 juba peale Kristust. Nii et mis hetkel see nagu päriselt konfliktiks arenes on raske öelda, kas ta oled niisugune tõuse või lange või trend, aga arvatavasti see niisugune lõplik ja tõeline konflikt tekib ikkagi kristlaste ja islami vahel siis juba ristisõdade ajal, kui seal umbes 1097 vallutatakse Jerusalem ristirüütlite poolt, siis isegi kristlikud kroonikud mainivad, et hobused kahtlasid vahkluudeni veres seal ja noh, räägitakse lausa sellest, kuidas ka mitte ainult kohalike islamiusulisi ei tapetud, vaid ka kohalike juute, kohalike kristlase isegi, nii et selles mõttes polnud vahet seal, et nii, see oli ikkagi niisugune tõsine tapatalgu.
Siis ristirüütlite poolt tapeti neid. Miks see põhjus oli, kas nad ei teanud, et seal on kristlased või nad olid kindel, et see usk ja see, mida nemad toovad, on õige?
Arvatavasti keska inimene ei analüüsinud üldse seda põhjused niimoodi. Nemad nägid selles linnas vaenlast, kuhu nad lõpuks tõotatud maale jõuavad ja siis oli noh, väga raske hakata seal üldse eristama, et kes on seal kes ja kui ta oli seal linnas sees, järelikult oli vaenlane, kui ta, kes pole meiega, on meie vastu ja ega seal nendel rüütitel polki ei aega ega ka tahtmist hakata seal sorteerima neid, et kes on siis kes, et nagu hilisem Ameerika roheliste parettide lausan, et küll jumal nad välja sorteerib.
Sa tegid see kõva ajahüppe praegu, 1200 aastat enne Kristust ja äkitselt juba 1100 pärast Kristust, et vahepeal ilmselt toimus ka Muhammed, mis aasta oli 586, kuidas täpselt loetakse midagi taulist.
Kui see edasi enam vähemalt ole, hakkab siis islami kasv.
Aga tõmbame veel piiri tahapoole, et kas kui me räägime vilistidest ja nendest rahvasest, kellega siis juudid võitlesid, kas neid võib lugeda ka või mingit seltskonna nendest nii-öelda araablasteks või siis nii-öelda islami eelkäijateks?
No, minu teile vilisteid ei loeta araablaste esivanemateks, et jah, et noh, neid ei saa nagu päris islamiga, eks ole, seostuda, mis on oluliselt hilisem nähtus juba, aga noh, eks Lähis-Ida on alati olnud niisugune, nagu öeldakse, uskude võitlustanner, kus alati on vastandunud siis juudid ja hiljem kristlus ning muud usundid siis, eks ole, et noh, kui me mõtleme nagu kristlust kui judaismist välja kasvanud nähtust. Nii et miks see nii on? On väga raske öelda. Kunagi raamatus Appointment in Jerusalem kirjutab Derek Prints sellest, et kuidas tema arvates Jerusalem ongi see kurjuse ja headuse jõudude niisugune peamine tallerma. Nii et noh, seda ma oska muidugi kommenteerida, aga nagu ma tõed ära näib seal sees olevat, et just, et enamik sõdasid on selle ala ümber toimunud just usulistel põhjustel või ütleme usulistel ettekäänetel vähemalt. Et, nii et see konflikt erinevate usundite vahel on nii vana kui inimkond üldse on. Võimalik, et kunagi juba koopanimised tapsed üksteist erineva usu pärast, me ei tea täpselt võib-olla infot selle kohta, aga nii palju kui me kirjaliku infot mäletame ja teame, on usk olnud väga tihti selleks kaasuspelliks, selleks ettekäändeks sõja jaoks.
Ma hüppan nüüd korraks sellest vanast ajast tänapäeva meie Eesti kommentaariumi ruumidesse, kus sa võid siis selliste traagiliste artiklite puhul, kas või sellise sama nagu illutise prantsuse satiiriajakirja tulistamises kirjutav artikkel, mis ütles, et kus siis inimesed kommenteerivad ja ütlevad, et seda usku, kõik sõjad on usu pärast, kui seda oleks ja asja oleks korras, et usku pole vaja või siis teine äärmus on see, et lasku üksteist maha ja kõik on siis rõõmsad. Kuidas sina kõrvalt seda vaatad, kas on selline võimalus, et uskus üldse pole ja mingi grupp inimesi siis ootab, kui nad kõik otsa saavad või kas see kahe või erinevate usundite vaheline kraaklemine, tapmine kahjuks, kas see jätkub?
No minu arvates mulle tundub niimoodi, et 20. sajandi suurimad massimõrvarid olid pigem ateistliku maailmavaatega riikide juhid. Ja kui me mõtleme siin Stalini, Mao Tse-tungi, Hitleri peale, noh, Hitlerit on mõnikord küll väidetud, et ta ei olnud kiriku vastane otseselt, aga noh, Hitler rääkis ikka väga tugevalt, et me peame eelkõige vaatama Jeesust kui niisugust aarjalast, suurt aarjalast, eks ole, mis on, noh, ühesõnaga ikkagi ma ei näe kõigil neil massimõrvaritel mingit seost usuga, nii et siis sel juhul võiks öelda ka, et ka ateism on oma ette niisugune võitlev nähtus olnud oma ajast. Noh, muidugi ateism on kometu usund, eks ole. Aga lihtsalt öelda, et mind ei huvita usk üldse ja siis kõik maailma asjad lahenevad, on ka natukene lapsik minu arvates. Et usk on alati selline hästi mugav ettekääne. Et ühtegi sõda ega ühtegi kaklust ega võitlust ei jalata kunagi ilma põhjuseta. Ja see, noh, nagu öeldud, see laidengelne mõiste kaasus peli sõja põhjus, usk on selleks alati see kõige mugavam põhjus alati. Sest sellega on võimalik masse kaasa haarata. Mulle meeldib üks film, on see Taevane kuningriik, kus siis üks rüütel ütleb, et ma ei pane mitte mingit panust religioonile. Ma olen näinud äärmuslasi kõikidest uskudest karjumas, et see, mis nad teevad, on jumala tahe. Aga tõeline jumala kuningriik on ikkagi sinu südames ja sinu peas. Nii et usku saab alati sõjaga seostada, aga kas usk põhjus on, selles ma natukene kahtlen, ikkagi sõdade põhjuseks on meie ambitsioonid, võimu nälg või nälg uute ressursside järele, aga alati on see jaoks põhjuseks.
Nüüd tagasi sinna Jeruusalemma, sellesse hetkesse, kui siis seal lähimaadele Muhammed, profet Muhammed sündis selle konflikti juurde, sa mainisid siis 1100 midagi, kas enne seda...
See on juba Jeruusalemma vallutamine juba siis, eks ole? Et...
Aga sündmused enne seda?
No eks siis, mis mul islam sünnib? Islam sünnibki selle mõttega, et kõigepealt Muhammed ajab oma kodulinnas Mekkas kõik viha lenda vastu ja ta visatakse linnast välja, mille peale siis Muhammed rändab Medinasse ja seal põhimõtteliselt väevõimuga haarab linnas võimu oma kätte ja seejärel kogudes seal armee marsib rõõmsalt tagasi Mekkasse ja vallutab Mekka. Nii et noh, võiks öelda, et islam algab juba niisuguse vägivallaga, algab sõjaga. Mis ma ei taha sugugi öelda, et nüüd iga islamist on nüüd potentsiaalne verrejanuline terrorist, aga noh, et niisugune ajalugu on, et kui me vaatame Kristus ajalugu, siis need kõik need ristisõjad on hilisem nähtus juba, et Kristus oma olemuselt on algselt ikkagi olnud väga patsifistlik. Mis ei tähendab seda, et teda ei saaks kusagile jällegi propaganda vankrite rakendada, aga islam alustab sõjategevusega. Nüüd teine asi, mida tänapäeval väga paljud terroristid rõhutavad, on see Muhammed üleskutse džihadile, ehk siis pühasõjale. Aga noh, kes on nüüd Korani lugenud ikkagi selle kontekstis, siis on selge, et džihadile ta kutsus iseenese vastu, iseenese patuse loomuse vastu, iseenese nõrkuste ja lihaliku loomuse vastu. See oli ta milles kutse pühale sõjale. Aga et seda on tõlgendada, et seda võib kasutada mitte islimusuliste vastu, on noh, üpriski meelevaldne, nii palju kui mina olen selle kohta lugenud ja kuulnud. Nii et jah, et on jooni või paiku, kus võib islamit seostada vägivallaga. aga noh, muidugi see on kaugel sellest, mida võibolla ka Muhamed ise ütles, kuigi ta ise ei olnud jah, vastu sõjalistele vahenditele. Aga pigem nagu Muhamed ei näinud sõda seal mitte uskmatuse vastu, vaid pigem nagu tal oli vaja kindlustada oma positsioone alguses ja see järel ikkagi hakkab islami usk levima üle kogu Põhja-Aafrika, ta on tegelikult kunagised kuulsad kristlikud keskused, Aleksandria, Küreene langevad kiiresti islami alla ja lihtne põhjuse kirik, mis tegeleb selle hetkel eelkõige oma katedraalide ja keeruka liturgiga, mitte sellega midagi ihenest valest oleks, aga niisuguse lihtsale araablasele oli palju arusaadavam see jutt, et oma lihtne palve vaib 7 korda päevas kui ma teilti mäletan, Mekka poole kummarduda, eks ole, ja see nagu, noh, see oli tal aru saadavam lihtsalt, make sense. Nii et kristluses kaotab praktiselt kogu oma sünniala, kogu Lähisida, kogu Põhja-Aafrika, isegi Hispaania väga kiiresti ja tegelikult ilma suuremata sõdadata tegelikult. Nii et see levik toimub ikkagi, sel hetkel suudab islam pakkuda enamat.
Mis hetkel siis ärkasid kristlased? Mis hetkel arvati, et meie peame nüüd minema Jerusalemma püha linna vabastama?
No eks olegi nüüd see 10-11 sajandeks ole, kui paavsti võim on väga tugevalt kindlustunud ja kogu lääne kristlus tunneb niisugust tugevat ühtsust. Lisaks eks ole jällegi majanduslikud eesmärgid, võimu eesmärgid. Lisaks sellele, et Euroopa lihtsalt on kitsaks jäänud, et ei jätku enam maavaldusi kõigile. Nii et kõik see kokku loob sobiva pinnase, et kogu niisugune kristlik Euroopa otsib omale väljundit. Lisaks eks ole, kuna ka kristlus arenemisega püüab paavst piirata kristlike valitsejate omavahelisi sõdasid, tal on ka vaja niisugust näidisvaenlast, kelle peale kogu oma tähelepanu suunata. Nii et selle tõttu kogu siis lääne kristlus pöörab oma tähelepanu nii-öelda pühale maale, Palestiinale, kui ka tegelikult eks ole ka Maarja maale, ehk siis Liivimaale, eestlaste, lätlaste, leedulaste aladele, sest et nad vajavad lisa eluruumi, nad vajavad oma asualla laiendamist.
Siis meie poole pöördes õnnestus?
Paraku küll, eks ole, et
paraku?
Jah, et tegelikult on ju selgelt näha, et muinas Eestis on arenemas välja juba need riiklikud struktuurid. Ja tunnistada, et ega ka kristlus ei olnud sinna mingis on täiesti võõras nähtus. Et eestlastel oli kokkupuuteid nii idakristluse, õigeusu kristluse kui ka lääne katoliikliku kristlusega väga tugevalt. Ja noh, jällegi see on selline natukene oletus asja, aga meil on väga selgeid niisuguseid tõendeid selle kohta, et loomulikult ta polnud mitte mingi enamususund, ta oli vähemususund, aga kristlik eestlase oli kindlasti piisavalt palju, et neid märgata. Nii et oleks meil aega antud, oleks arvatavasti ka jõudnud ühel hetkel kätte see, et see, kus keegi oleks ühendanud need Eesti erinevad maakonnad ja oleks tekkinud oma ette riik, siin paraku meile seda aega ei antud. Üks huvitav tegelane on ju kasvõi see Virum maavanem Tabelinus, kes ise läheb Gotlandile Visbisse ja laseb ennast seal ristida. Miks selle üle me võime ju arutada tänase päevani? Mõni ütleb, et oli igavane libedik ja kaval suller, mõni ütleb, et oli ettenägelik, kes nägi tuleviku paremini ette kui teised maavanemad, nii et raske öelda. Selgelt on näha, et Eesti on arenemas mingisugus riigisuunas, aga jah, me jääme selle Saksa sõjava sinna rataste vahele.
Aga tagasi nüüd Hispaaniasse, Põhja-Afrikasse, Lähis-Idasse, seal siis mõneti islam taganes. Kui me Hispaania peale praegu mõtleme, siis sealt nad nii-öelda löödi välja, kuigi jälgi on siia mani näha. Millised protsessid seal edasi toimusid, kes kus võimu haares ja kuidas seal asjad arenesid, siis kui me vaatame ka nii suures pildis islami ja siis kristluse vahel see kord?
No tegelikult mõnikord armastatakse rääkida niisugusest kolmest suurest islami pealetungist, milles siis esimene ja niisugune kuulsam islami pealetung oligi see, kui Hispaania maurid asuvad frankide juurde teele ja see tulle juures siis frankide juurde, nad on jõuavad, jah, 732 jõuavad Poitie linna juurde, kus siis frankide kojaülem Karl Martell, hüüdnimega Haamer, asub siis need haamerdama seal. Ning kõigile ootamatult tegelikult suudavad frankid peatada selle islami pealetungi, nii et mõnikord öeldakse ka ajaloos, et kui Karl Martell oma frankidega poleks peatanud maure, siis meie täna räägiksime arvatavasti araabia keeles siin. Nii et see oli see niisugune esimene islami pealetung. Ja seejärel siis see teine islami pealetung on juba siis Viini piiramine türklaste seltsukkide poolt või ja, kui siis 1683 jõuavad türgi väed Habsburgide keskusesse Viini alla ning piiravad seda. Ja kes siis seekord Euroopa päästab? Seekord päästavad poolakad. Poola kuninga ratsavägi jõuab viimasel hetkel kohale. Nii et ja, võib öelda, et Poola on ühel hetkel oma ratsaväga Euroopa päästud jällegi. Türksed saavad lüüa ning pärast seda nad anduvad tagasi Türgisse. Ja mõnikord öeldakse, et kolmas islami pealetung käib praegu. Aga see käi enam mitte relvade ja piiramismasinatega, vaid see käib eelkõige immigratsiooni ja sisse imbumise läbi. Nii et Euroopas on praegu ju piisavalt linnased, kus valge nahalised elanikkond on vähemuses. Kui meeksi, kas Prantsusmaal seal Marseille näiteks ja räägitakse juba, et Londonis on valge nahalised juba vähemuses. Nii et jah, et võibolla oli õigus, kui meeksi, kas oli Handa Runnel, kes ütleb kogu meie lääne maailma kohta, et me liigume loogeldes loojangu poole.
Minu jaoks on see alati väga hämmastav see, kuidas me lääne maailmas oleme ennast niivõrd targaks harinud ja niivõrd siviliseeritud, me suretame välja elu, mis on meie kõige alguse meie lähe. Siis kui need endast rünnakutes rääkida, siis see on ikkagi selline agressioon olnud. Siis on võimule saanud, nii nagu kord ristriirüütlid läksid Jeruusalema vabastama, tulid siia meile Kristus tooma, siis nii-öelda sama moodi islam tungis peale selleks, et usk levitada, mitte selleks, et maad vallutada või oli nende sellised ambitsioonid nagu ikka sõjas on, et saada kulda ja saada karda ja levitada ise ennast.
Küllab, see oli jällegi ikkagi mõlemat, et ega usk on alati on nagu öeldud väga mugav ettekäänne ükskõik mille vallutamiseks või mis agressiooniks, nii et teatud mõttes võib olla isegi praegune islami pealetung näeb sellest niisugust püha missiooni, et nii-öelda tuuagi valgust meile siia ja nad näevad, eks ole seda lääne tsivilisatsiooni kõigi oma pühaduse kaotusega, perekonnaväärtuste kaotamisega, kõige oma võib-olla teatud vähemuste õiguste üle õigustamisega ja kõige sellega nad näevadki seda, kui manduvad tsivilisatsiooni ja mis see teed, kui puu on mäda, siis tulebki maha raiuda, eks ole, et midagi uut värsket saaks selle koha peal kasvama hakata. Nii et nende jaoks nagu need meie väited demokraatiast ja sõnavabadusest on tegelikult üpriski aru saamatud nende jaoks, et millest te räägite meid, et ise olete siin suremas ja räägite demokraatiast. Või räägite, eks ole, no mis iganes, õigustest. Ja muidugi, miks me oleme ka just kogu selle lääne, just selle mugavus ühiskonnaga, tarbimisühiskonnaga olemegi kohas, kus me ei viitsi enam vastu hakata. Meil on kõhud täis, meil on meel hea, meil on tuba soe, et last nad siis tulevad ja möllavad seal natuke ja noh, et me oleme praegu hammalt ristis maksud oma maksudest, immigrantide sissetulekud kinni ja noh, me saame hakkama, eks ole. Ja noh, see mõttes tuleb ka öelda, et tegelikult ju ega kristlus ei tähenda sallimatust teiste usundite või nahavärvide või kultuuride vastu. Aga pigem on siin küsimus ikkagi selles, et see islam ei näe seda võimalustki üldse kohaliku kultuuri integreeruda või seda omaks võtta, sest et ta ei näe võimalust selleks, ta tunneb, et kui ta peaks selle omaks võtma, siis ta muutub samasuguseks ju. Ta muutub samamoodi suguseks niisuguseks leigeks kõik väärtused kaotanud tarbijaks. Ja seda ta ei taha selgelt. Noh, siin nagu meie suure naaberriigi presidenti on mõnikord nimetatud pereväärtustest võitlejaks. Noh, ta on natuke raskem pidada pereväärtustest võitlejaks meest, kes just oma naisest on lahutanud ja
noort ilusat iluvõimlat taga jääb.
Näiteks, eks ole. Aga paljud inimeste jaoks on see väga tugev autoriteet, et kuna ta on teatud vähemuste vastu väga selgelt sõna võtnud, siis usudki paljude, mitte ainult Venemaal, vaid ka muudes riikides, eks ole, et tegemist on niisuguse pereväärtustest võitlemisega. No tegelikult ju, kui mõtlema hakata, siis ega ju fasistid olid või natsionaalsotsialistid olid tugevad pereväärtustest võitlejad ja ega nemad ka avalikult ei sallinud enda keskel igasuguseid vähemusi. Aga noh, nende see põhisõnum oli viis hoopis tükkis teispidi rappa. Nii et me elame väga keerulises maailmas, kus Kui võibolla 50 aastat tagasi oli maailm väga selgelt kahepooluseline, siis nüüd me oleme niisuguses kummalises multipooluselises maailmas, kus polegi selge, kus kohas on keegi. Et me näeme niisuguseid maailmas niisuguseid suurjõude, venekeeles on selle kohta sõna deržava või jah, et suga suurvõime. Me näeme, et võiks suurvõimeks nimetada kindlasti Ameerika Ühendriike, mingis mõttes Ameerika Ühendriikidega koos Euroopa Liit, mingis mõttes on seda Venema, mingis mõttes on seda nafta siis omanikud seal Araabia maades, mingis mõttes on seda islam ja selle äärmuslus, mingis mõttes on seda hoopis kerkivad, tugevnevad idamaised riigid. Nii et raske on üldse aru ei saada, et kus on need poolused juba. Nii et seda räägitakse ka juba sõdade kohta, et tegelikult ju kaasaegne sõda on niisugune sõda, kus su vaenlane peab elatus naabel korteris ja seal plaanes epitseda. Ei ole selgelt rinde joont enam. Ja väga raske on siia maailmas juba orienteeruda, kes on kes ja mis on mis. Nii et võibolla ka islam on teatud mõttes segaduses, et enam ei saa aru, et mida me neile üldse nagu pakume või räägime lääne inimesena. Mida see demokraatia tähendab? Et kas demokraatia tähendabki pereväärtuste rikkumist ja kogu senise ühiskonna korra enda jaoks pea peale pööramist? Ja samaseks ole tulles oma täiesti puudustes ühiskonnast, tulles läändeks ole, igaks taab hakata rohkem tarbima. Nii et isegi elu kusagil väljasaatmiskeskuses või põgenike laagris on palju teaks neist palju parem kui see, mida nad sinna maan elasid. Ja me kõik tahame kangesti, et meil oleks parem. Nii et ma ei tea, kas ja kuidas seda kõike saab alati usuga seostada, et igalt igat olukorda inimest tuleb vaadata alati eraldi. Et mina isiklikult ei ütleks, et iga islami usuline on kohe terrorist. Küllap on terroriste olnud nii kristlaste kui mitte kristlaste, kui islami usuliste, kui hinduistide hulgas ja nii edasi. Aga eks igaüks kasutab usku nii nagu ta õigeks peab seda, et usk on nagu öeldud, et usk on nagu labidas. Et kas sa selle labidaga käivad auke ja peksake äige vastu pead, et see on juba sinu valik juba. Usk iseenest on lihtsalt suht neutraalne tööris, mida saab kasutada nii hästi kui halvasti.
No kui sa ütled, et kolmas või rahvas räägib nii-öelda, öeldakse, et kolmas islami pealetung on praegu, siis kui nii-öelda me laseme oma loju ja täissöönud sellise kristliku lääne kultuuri ruumis selle sündida umbes nii nagu puha sööb ennast täis ja siis võib teda notida, siis ta ei lähe kuugi, siis ta on lihtsalt väsind ja seedib. Aga kui nüüd vaadata islami poolt, kas mis fenomen see on või kuidas sulle tundub, miks lähevad täiesti Ameerikast ja Soomest noored inimesed just siis tänasel päeval, kui me seda intervjuud teeme, ilmus päevalees artikkel sellest, kuidas Eesti noor mees siis teadu olevat esimene, võibolla need on veel olnud. Miks lähevad need sellised inimesed võitlema siis lääne ühiskonnast hoopis palju nii-öelda primitiivsemasse keskkonda, lähevad võitlema millegi nimel, mis tegelikult tähendab suhteliselt sellist karmi tapmist ja sõda ja see ei ole selline, ma ei tea, kas või budismi templisse minek, kus sa nii-öelda osadkevad palverännakud Indias tegemas, ennast otsimas, need tegelased lähevad reaalselt siis lääne tsiviliseeritud ühiskonnast lähevad islamisse selleks, et võidelda tappa kaked, et mis need tõmbab, mis selle fenomen on, mis kasvatab ISIS sinu arust praegusel hetkel?
Ja ma saan aru, et see noorust läks tegelikult ISIS vastu võitlema, aga eks ta ikkagi läks jah, see niisuguse islami keskkonda. Aga võib-olla paljudel ongi meist puudus seda tunnet, et meil ei ole elu enam eesmärki. Et võib-olla üks niisuguseid suuri murranguid inimkonna ajalus oli just teine maailmasõda ning teisest maailmasõdast tagasi tulnud mehed, näiteks Ameerikas, eks ole, tulid koju, neil oli kõrini kogu sellest porist ja verest ja valust ja sopast ja pisaratest ning nad tahtsid, et me nüüd, kus me oleme nii palju kannatanud, me tahaksime head ja normaalset elu. Ja nad ehitavad üles oma kodud ja ostavad oma autosid ja võtavad pangalaenu. Ja nad ehitavad üles niisuguse kena väike kodanliku maailma, aga nende lapsed, kes on juba sündinud peale seda teist maailmasõda, kes pole näinud kogu seda teise maailmasõja puudust ja kannatusi ja koledusi, ütlevad oma vanematele, et te elate väike kodanliku elu ja tõeline vabadus on meie selles uues hipiliikumises ja make love not war, eks ole, et parem armatsegem ja ärgem sõdigem ja tõmmame piipu ja noh, nagu muidugi lõppkokkuvõttes tuleb tunnistada, et ega hipidele, kes ütlesid, et vana ühiskonna kord on täiesti mäda, oli täiesti õigus, aga mida neil pakkuda oli, neil pole pakkuda muud kui ühiskonnast enda eraldamist läbi oma siis narkootikumide või muusika või seksuaalsuhete, vaba armastuse ja kõige muu selle ning tuleb tunnistada, et juba jah, et 10-15 aastat hiljem olid nad kõik ise samasugused nagu vanemad, võtnud pangalaenu ja ehitanud oma väikekodanliku kodused üles, väljärata üksikudeks ole, kes pöörduvad täieliku, noh, niisuguse radikaalsesse juba kas terrorismi seal punased brigaadid ja noh, nii edasi. Aga jällegi, et ja mõtlesin imestagi, kui meie lapsed ühel päeval, meie, kes on näinud nõukud korda ja oleme, noh, üldjuhul tihti peale niisugused pigem poliitikas paremale poole kalduvad, sest et me oleme näinud seda kommunismi ja sotsialismi või noh, kommunismi väiteid ja sotsialismi reaalsust, et meie lapsed ütleb kohe, et pigem ongi just vasakpoole maailm vastus lahenduseks, et ega see ajalagu kõigubki servas serva kogu aeg ja loksub ühest servast teise. Nii et eks usuga on samamoodi, et olid meil kristlastena omad ristisõja perioodid ja nüüd on islam selles ristisõjade perioodis, et meil on väga raske nast panna teise inimese kingadesse teda mõista. Aga lähen inimesele kahtlemata, ka mina mõistan hukka igasuguse terrorismi, igasuguse tapmise, igasuguse niisuguse äärmustuse, mis usub, et vägivald muudab midagi maailmas. Eks ta muudab küll, aga vägivalla muutused pole kunagi jäävad muutused. Tõelised muutused on ikkagi väga sügava vaimuliku muutuse kaudu tulenevad ja no, lõpuni me siia maailma ilmselt niisugust täiduslikku maailma ei suudagi luua. Küll aga suudame me seda maailma täna natuke nägi parandada.
Head raadiokuulajad, kuulete saadet Eesti Maa ärka. Mina olen tänane saatejuht Hannes Ermakala. Minu vestluspartneriks on Paldiski ühisgümnaasiumi ajaloo õpetaja ja Tallinna missio koguduse pastor Heigo Ausmees. Nüüd me teeme väikese pausi, tõmbame hinge, mõtiskleme tsipakene. Nimelt on meil muusika siis tänases saates spetsiaalselt valitud Tšetšeenia ja Pakistani maadest kristlik ülistus muusika või vähemalt kristlik muusika.
महबूब प्यारे मसीहा किस जगह तेरा जलवा नहीं है
Eesti märka saada jätkub. Stuudios olen mina, saatejuht Hannes Ermakala, minu vestluspartneriks on Paldiski ühisgümnaasiumi ajalooõpetaja ja Tallinna missio koguduse pastor Heigo Ausmees. Ja muusika oli päritmendeks Pakistanist. Palbir Safi, Pakistani ehk ühe suurema islamimaa kristlik muusika. Nüüd jätkame saatega.
Kui sa räägid sellest, et noored, nii nagu mina heiga mõtlesin, parasega kui sa rääkisid, meie lapsed ju pole kunagi kommunismi näinud. Meie tulime kordselt välja, selle lõpus me olime üsna tulihingelised võitlejad sinuga koos nii-öelda siis usulise ärkamise suunaga. Milliseid vaib oleks võibolla hea noorte keeles küsida, aga milliseid selliseid laineid sina koged, sa oled õpetajad, tegeled õpilastega, näed noori. Kas sealt poolt oskad sa tõlgetada, milline on nii-öelda nende... ma ei taha öelda seisukohtaga, aga kas nad otsivad, kas nad on avatud, kuidas nad suhtuvad sellisse uudistesse, mis siin seos Islami maadega on, kas see jõuab nendele, kas see on nende päevakorras?
Jah ja ei. Et, noored on kindlasti väga erinevad, et neid ei saa niisuguse ühe labidaga lüüa nii-öelda paika panna, vaid nende hulgas on väga laia silmaringiga noori ja hulgas on ka peaaegu tulematud silmaringiga noori. Nii et ma ei oska niimoodi isegi üldistada. Küll aga jah, on neid noori, kes mõtlevad elu üle rohkem. Ja samas on neid, keda nagu see, näiteks niisugused nagu filosoofilised või elumõttelised teemad üleüldse ei huvita, et milleks sellest kõigest rääkida, mis see mulle annab. Nii et üks huvitav teema näiteks see, et kui me räägime ajaloos või usundi õppes, siis ma märkan mõnikord, et võibolla slaavi noortel on seda nagu huvi vaimsete teemadele natukene rohkem. Võibolla nad on liiga takerdunud oma niisugusesse idakiriku mõtlemisse ja võibolla nad nagu loevad seda osaks oma kultuurist rohkem kui eestlased. Aga jah, et näiteks, et kui me rääkisime, ajaloos ikka räägime vahel, et kus see kõik alguse saab, siis ma ikka arvan saan rääkida, et tegelikult on selle kohta olemas tänapäeva maailmas kaks peamist teooriat, et midagi kolmandat me polegi suutunud siiamaani välja mõelda. No alati võib tuua siis UFO faktori muidugi, aga põhimõtteliselt on eks ole darwinistlik teooria ja loomisteooria. Ja ma ütlen, et ma olen iga kord seda rääkinud gümnaasiumi noortele ja aatele silmakorrast vaadanud enda reaktsiooni, et mida nad siis mõtlevad selle puhul või ma vahel panen nagu valmis nagu küsimusteks või võib-olla niisuguseks sõbralikeks vaidlusteks või teema arenduseks. Aga ma mäletan selle, et esimene kord põhjus kõigest rääkisin, et kreatsionism, kõrgem looja või siis Darwini teooria, siis õppeliste reaktsioonil üpriski loid. Aha, selge, mida me kontrollis peame teadma. Et minu nagu lootus oli alustada koheselt mingit diskussiooni selle kohta, aga selle ei tekkinud, sest et see teema lihtsalt nagu jõunud päevakorras enda jaoks. Ja see ei saagi olla see mõttes vale tingimata või see ei ole kui midagi, mida kritiseerida, vaid võibolla poolt see õige hetk või õige päev või õige tund, sest kõigest rääkida. Aga samas usundi õppes on näha, et noored ikkagi mõtlevad väga palju kaasa ja pole tundub just, et mida rohkem teismeline areneb, seda enam temast tekib just seda võimet mõtelda abstraktselt. Et niisugune 7. klassi poiss ja 12. klassi poiss usulises mõttes mõtlevad ikkagi täiesti erinevalt. Neid võib võrrelda nagu olümpiamängudel jalutu ja jalgadega jooksjaga. Üks on ikkagi täiesti võimetu jooksma ja teine jookseb, niisti kui ta suudab. Et samamoodi on usuline mõtlemine, mis nagu just abstraktne mõtlemine areneb selle teisme ja jooksul. Et võibolla mingil hetkel 7-aastaselt, 10-aastaselt ei olegi võimalik sellest lemal rääkida, et seal on ainult kaks varianti, ikkagi niisegi üks variant. Üks variant on see, et ta üldjuhul toetab oma vanemate usule. Kui ta vanemad on kristlased, siis ta usub seda, kui ta vanemad kristlased ei ole, siis ta ei usu seda, aga seeradal päevakorras eriti see teema. Aga juba kusagil gümnaasiumi lõpuks hakkab tekima rohkem niisugust abstraktset mõtlemist ja tekib just see küsimus, et mis on selle kõige taga või kes on selle kõige taga või miks me siin üldse oleme ja kas elu mõte ongi ainult siin elada ja süüa ja abielluda ja surra või on veel midagi selle taga. Nii et kui me räägime noortest, siis me ei saa neid kunagi hukka mõista, kuna iga noor areneb oma arengurada ja varem või hiljem ma usun siiski, et enamus inimesi küsib enda käest niisugused tõsiseid küsimusi. Isasi, kas keegi seda tahab kui kaugele minna. Aga jah, tules tagasi selle poisi juurde, kes islamiga tegeleb ühel või teisel viisil igal juhul, siis küllap oli tal elus vaja väljakutset. Ma ei tea, ma ei tunne seda poissi muidugi. Võibolla kujutas ette, et see on üks suur arvutimäng seal lihtsalt, et ta läheb ja tulistab. aga võibolla otsida väga hoopis sügavamad veendumused ja arusaamad ja mõtted ja võibolla lihtsalt ühel hetkel inimene küsibki enda käest, et mida ma teinud olen oma elus või millega ma ajalukult seal läinud olen või kas ma olen suutunud seda maailma muuta üldse mingilgi määral. Nii et mul on nagu tunne, et me oleme ka ajastus, kus me ei saa niimoodi kollektiivselt paika panna, kes mida arvab või mida usub, vaid pigem tuleb ka alati lähtuda isiklikust inimesest või sellest indiviidist, kus ta on oma niisuguse arengu või mõttega. Et selles mõttes võib-olla islami maailmas on see natukene lihtsam, kuna usk on osa sellest kultuurist ja kogu kultuur on üpriski kollektiivne. Noh, mis on ärikas on käinud islami maailmas on öelnud seda, et täiesti mõtet on teha naiste või laste missionid, sest et noh, neil ei ole selle valikut lihtsalt antud. Aga kui sa suudad pere ise pöörata, pöörab kogu pere. Noh, seda me läheme tegelikult ka võib uuest testamendist, kus on see vangla ülem saab pöörsatada kohe tema perega, et ega vist keegi ei küsi väga palju perekonna käest, et mida nemad asjast arvavad. Või keskagne valitseja reformatsiooni ajal Augsburgi usurahul tulemuseks oligi see, et kui vürst oli katoliiklane, siis oli tema rahvas katoliiklane. Ja oli siis vürst reformaatorite poole peal, oli kogu tema rahvas siis reformeeritud. Või kui mõelda selle peale, kuidas siis seal 1980, kui ma õite mäletan, võtab Venema vastu ristiusu, siis vähemalt legend räägib sellest, kuidas siis vürst Vladimir kuulas ära kolme suure religiooni esindajad. Ta kuulas ära juudid, ta kuulas ära islami esindajad ja kuulas ära õiguse esindajad. Ja juudaism oli meeldinud sellepärast, et seal ei tohtinud sealeha süüa ja islami soovinud sellepärast, et seal ei tohtinud viina juua. Nii et Kristus seda kõik lubas ja siis ta vähemalt vaidetalt valis selle. Nii et ega need valikud polegi nii lihtsalt siin maailmas olnud.
See tundus küll väga lihtne olevat. Kui me nüüd oleme jõunud tänasesse päeva, siis mul tekis kaks mõtet siin jutust. Üks on see, et kas me lääne maailmana praegu mõjutame oma noori või me jätame need nii-öelda ripakile. Selles mõttes mõjutame, kas me anname neile maailmavaadet oma kultuurilist tausta, nii nagu meie laulisime oma isamaalise laule. See ei nüüd olnud küll lisas usuga, aga me hoidsime oma isamaalisusest kinni. Et see on sellikene võibolla meie ajastu sinu minu mingis suhtes identiteet, et kui mõtleme tagasi selle ajale, kui me olime siis gümnaasiumi ealised, siis see oli üks asi, mille me palju toetasime, et kas tänapäevane meie lääne kultuur pakub neile sellist kindlat alust, nagu sa just mainisid, siis islami kohta, kus see imbub palju rohkem kultuurist läbi, et meie isiklikult mina vähemalt, ma identifitseerin ennast kristlase läbi, tavaline eestlane seda ei tee, nad lihtsalt on eestlased keegi siin maa peal. Aga selline üldine areng, üldine suun, on see üldse võimalik ette vaadata, kuidas see tundub, kas me mõjutame parasjagune noori, kes siis homme on meie tulevik?
Eks me kindlasti mõjutame neid, et sellest pole kahtlustki, et iga põlvkond mõjutab eelmist põlvkonda. Aga võibolla see mõjutus pole enam nii nagu üheselt selge enam, et pigem me oleme niisuguses meeletus infouputuses praegu ja see tuleb jälgega kogu televisiooni ja interneti ja muude allikate levikuga, et meil ei ole niisugust enam ühtset selget keskset õpetust võibolla kui nii võib öelda, kuhu ma noori arendada, vaid iga noor otsib ja leieb omale niisuguse sobiva suuna. Et jah, et nagu sa ütlesid, et kui meid 80. lõpul ühendas niisugune võitlus selle nõukogude korra ja sovjetiseerumise vastu, siis praegu on nagu neid võimalusi oluliselt rohkem. Neid võimalusi on maailmas minna õppima, minna tööle, kes keegi läheb Austraaliasse tööle ja ütleb, et see on vastustema elule. Teine läheb, jah, nagu öelud, sinna Süüriasse võitlema, ütleb, et see on vastustema elule. Kolmas läheb ja leieb mõne maineke ülikooli maailmas ja leieb oma sponsorid selle jaoks. Neljas ütleb, et mind lihtsalt ju võitama, tahan pidutseda ja saan päeval käinna seal oma kohalikus kaupluses kaste tõstmas ja õhtule pidutsen siis ja viies võibolla hoopis näeb oma tuleviku vastu, mida näebki väga patriootlikuna, et on võibolla läheb sõjakooli õppima ja võibolla läheb poliitikat õppima või näeb oma võimalust diplomaatias hoopis või noh, nagu teadustab endale seda niisugust oma rahvuse või maa ees seismist, nii et neid jooni on nagu erinevaid jooni on palju rohkem, kui meil maast ette kujutasime. Meie võibolla olime liiga lihtsustatud maailmas, et kui Eesti on vaba, siis on paradis käes, siis on kõik lahendatud, siis on, oleme rikkad, ilusad, targad ja et noh, et võib-olla tihti peale see lihtsuda pilt ongi niisugustel rasketel aegadel tekkimas, et kui on sõda, siis on kõik unistavad, et mis saab siis, kui sõda on läbi, kohtume kell 6 peale sõda, et aga kui on niisugune rahuaeg, siis on lihtsalt võimalus, ta arv on niivõrd suur, et ei saagi tekkida niisugust ühtset ideoloogiat või niisugust ühtset ei usulist ega poliitilist ega mingit muud ideoloogiat, sest see võimaluste arv on oluliselt suurem. Et võibolla niisugune, näiteks kui võtame Põhja-Korea täna, et siis ma ei kujuta ette, mis on need inimeste võimalused üldse elus, mida teha või kuhu välja jõuda. Tiljuti ma rääksime ühe korealannaga, kes me siis jutustas elus seal Põhja-Koreas ja olukordadest, et ilmselt on väga raske panna nende inimeste kingadesse, et mis on üldse nende mõtted või võimalused või ambitsioon või kas neil on mingit selget joont üldse või kas nad on ainult väliselt niisugused kommunistliku riigi diktatuuri pooldajad või ma südamest mõtlevad midagi muud, on meil väga raske otsustada. Aga jah, kui tuleme Eesti noorte juurde, siis neil on valiku võimalus on niivõrd palju, et siin ei saagi tekkida mingit ühtset niisugust ühtemoodi mõtlemist või ühtemoodi ideoloogiat, vaid igat noort tulebki võtta eraldi niisuguse nagu ta on.
Selle jutu peale tuli mul meelde meie praegune peaminister Taavi Rõivas, kes mõni aeg tagasi ütles, et meil polegi sellist narratiivi ühtset lugu vaja, nüüd hiljuti ütles, et ikkagi on lugu vaja.
Ja me siin arutasime ka kirikus möödunud pühapäeval kogu selle Jesus Charlie teema üle. Ja mõtlesime, et me ei ole Charlie'd. Me mõistame seda, et enda inimest on midagi püha. Ja muidugi, mis on meie probleem, on see, et meie jaoks pole enam täna midagi erilist püha enam järele jäänud. Aga võib-olla natuke oleks. Kujutame ette, et meie eestlastena, et mis meil ikkagi püha on. Ütleme, kui mõtleme mõne inimese peale, kes on surnud ja keda täna hakataks keegi mõnitama. Oletame, et keegi hakkab joonistama mingid mõnitavaid seksuaalseid karikatuure, ma ei tea, Liide Koidulast või ma ei tea, Karl Robert Jakobsonist või president Lennart Merest või Julius, leitant Julius Kuperjanovist, et siis ma oletan, et see siiski puudutaks meid väga sügavalt, et me ei naeraks sellele naljadele kaasa üldjuhul. Me ei teeks nende asjadele nalja. Kui me mõtleme sinimust valget lippu, siis ikkagi meil on mingisugune respekt selle lippu vastu, et me ei teeks sinimust valget veetse vabarit ei müüks arvatavasti kaupluses või ei teeks midagi muud niisugust. Võibolla kui me suudame seda ette kujutada, siis me mõistame ka nende muhameedlaste tundeid, kes näevad, et nende jaoks niivõrd pühased asju tuimalt mõnitatakse. Ja kelle poolt? Selle poolt, kes enam ei tunne, et midagi on olemas püha, et on nüüd selline mõiste nagu pühadus. Pühadus on tegelikult eestlastele omane mõiste juba muinasusundi aegadest, juba kus püha oli selle muinasusundi aluseks. Mõiste püha. Midagi oli püha. Keegi oli püha. Püha võis olla, eks ole, hiiesalu, võis olla ohvrikivi, võis olla mõni inimene, siis keda võiti targaks või mis iganes. Ja see oli selge, et kui midagi on püha, siis seda pühadust hoitakse. Hiide ei lubatud loomi lehmi sööma näiteks või ja keegi hakkanud, või nagu tänapäevalgi võibolla kalmistu, et me ei tahaks vist kalmistul näiteks tantsupidu korraldada või praegu me vaatame väga võõristusega tagasi, kuidas 50-ndatel, eks ole, Kalamaja kalmistu lihtsalt kistakse ülesse, küntakse ülesse, hauakivid visatakse lihtsalt merre, nii-öelda luud trambitakse laiali, et sinna peale teha madruste parki. Aga me oleme väga palju kaotanud sellest tegelikult täna. Ja et isegi vist on olnudki juba kunstnike, kes on sinimust valge ja fekaalidega mingid kombinatsioone tekitanud ja selle kunstiks nimetanud juba ja seetõttu seda enam on meil raske mõista neid inimesi, kelle jaoks on midagi püha. Ma ei mõtle peaga ütle kristlaseks ole. Kristlaste näeme ikkagi tajume, et midagi on püha meie jaoks. Nii et võibolla me vaatame ka siiski niisuguse, kuidas seda tundliku pilguga seda, ma ei tea, kivirehe jumala lood. Ma olen tunnistama, et ikka loen nad läbi ka kord, kui nad ilmuvad, sest need on andekad tegelikult. Aga ma arvan, et kui ta neid ei kirjutaks, ei jääks maailmas mitte midagi muutumata või muutus halvemaks, pigem mul oleks maailma hoopis parem.
Osa honoraari jääks saamata.
Jah, aga tema suur andekas kirjanik sulas ka muude teemadega ilmselt seda honorari välja teenida. Et selles mõttes ma mõistan ka Andrus Kivirähki, et kui tema tajub, et tema jaoks see teema ei ole püha absoluutselt, Ja võibolla praegu tehakse üldse üldse püha teemat, ütlebki, et see ongi teema, mille üle nalja teha ja peabki nalja tegema kõige üle, siis on see kindlasti tema arvamus ja ma ei saa sellega vaielda. Aga mulle enda tundub, et kuna minu jaoks on maailmas asjad, mis on pühad ja võibolla ma ei jaga seda islamusulistega neid tunded, eks ole, et enda jaoks on muudased pühad, kui minu jaoks on asjad pühad. Aga ma vähemalt mõistan seda, et kui kelle jaoks on midagi püha, siis ma ei pea selle otsas jalgadega trampima, vaid kui ma tahan, et ta võtaks omaks minut pühad asjad, siis ma kindlasti ei saavutu sellega, et ma tema pühadust mõnitan. Vaid pigem, kui ma pakun talle oma pühaduse, pühased asjusid, kui me räägime praegu kristlusena, kui me pakume talle evangeeliumit, siis me pigem eeldame, et ta ise viskab ära selle, mis enam ei ole tema jaoks püha ja pöördub selle poole, mis on nüüd saanud tema jaoks pühaks. Aga me ei saavutu sellega, et me mõnitame nende pühadust.
Mõned mõttes võiks öelda, et see on meie koht, see on meie ruum ja me võime teha, mis me tahame. Ma arvan, et need, kes teevad nalja üks kõik, mis asja arvelt, just kui seda ütlevad, et see on meie vabadus, see on meie koht, see on meie aeg, see on meie ruum.
Aga kuhu see välja viib? Noh, et kui ma oleksin maja üürnik, kes üürib oma korterid välja üürnikele, siis ma võin alati, eks ole ka ju, öelda, et need korterid on ju tegelikult minu omad ja ma võin teid sõimata, nagu ma isu mulle pähe tuleb. Aga mida ma seda saavutaksin? Arvatavasti seda, et ma jääksin üürnikest lõpuks ilma lihtsalt, istuksin üksindusele ma tühjas majas ja suureksin seal, noh, kas nälga või jõusega, ma jääksin ilma oma sissetulekust, eks ole. Et vaimsetes printsiipides on see sama moodi, et kui me lihtsalt see, mida me külvame, seda me ju lõikame. Et loomulikult ma ei arva seda, et me peaksime leppima kõiges, et kui immigrant tuleb meie maale ja et ta võib teha, mis tahab siis. Et kui tema, nii nagu kui mina lähen tema maale, ma respekteerin tema kombeid. Kui ma lähen Venemaale või kui ma lähen kusagile Gruusiasse või Šotimaale või Ameerikasse, siis oleks ju väga kummaline, kui ma hakkaksin nagu mitte täitma nende nõudeid, kui ma läheks Jaapanisse ja marsiksin seal saabakstega tuppa näiteks ja või, noh, ma ei tea, ega Eestimaaleks ole, et me vaatame väga võõrastusega neid, kes marsivad saabastega peale tuppa ja kes siis söövad kätega või, ma ei tea, nuuskuvad laualinast, eks ole, siis, noh, see ei sobi meile. See, noh, me võõrastaksime seda. Aga samamoodi me eeldame, et ka see, kes tuleb meie koju, et ta ei tee meile junni nurka nii-öelda, vaid et ta ikkagi suhtub viisakalt ka minu kommentesse. Nii et aga eks ole väga peenike piir, et kus maalt on nüüd sallimatus ja kus maalt on lihtsalt see, ja kus maalt on lihtsalt kellegi poole ebaviisakusele vastamine. Kindel on see, et ega meie ka immigrantidest ei pääse. Arvestades sellega, et meie elanik on vananeb, meil on rohkem tööjõudu vaja, siis noh, nagu mõni ütleb, et vaata, et kui me saaksime siia sisse veel 100 000 võibolla hoopis tükkis idapoolt õigeusklikke valged inimesi, keda me praegu ilmselt kardame ja kritiseerime, siis võibolla oleks see palju parem, kui tuua kusagilt veel kaugemalt hoopis teise kultuuriruumi, teise nahavärvi, teise usund inimesi, kellega on oluliselt raskem integreeruda. Mina ei tea seda muidugi, mina ei ole demograafi, aga oskan neid asju ennustada ja mõtelda. Aga mulle tundub küll, et mitmed meie linnaosad on määratud tulevikus ketostuma, kus siis hakkavad elama immigrandid, paneelrajoonid immigrantidega, et see on meie tulevik. Aga kas me sellest välja tuleme ja kuidas me sellest välja tuleme, ma ei oska seda öelda. Et kindel on aga see, et kõikide probleeme ei lahenda viha, vihkamine, vägivald, üksteise tapmine või põlastamine, vaid pigem, noh, see on raske öelda, aga kõigest sellest tuleks hakata otsima seda kontakti, seda silda, seda ühiselamist.
Nii et kui ma sind kuulesin siin, et äsin küsida, et mis sa ütleksid, me oleme siin märkamatult saad täis rääkinud, et mis sa ütleksid, millist nõu sa annaksid, ütleme siis pastorina kristlasele, siis sa vist need samad viimased sõnad, mis sa ütlesid, see olekski tänapäeval. Võibolla see sama, et hoida endal ikkagi mingit asja pühana silmes. No meil kristlastel on selle võrra tsipa lihtsam, et me usume Jumalat, me usume, et tema liigiolu, tema lähedust, tema on aupaiste, tema on püha. Ja teine asi siis see, et kuidas, ütleme, noh, meile veel natukene kaugeks jääva, jäävasse islami maailma suhtuda, aga nagu Ameerikas ütlevad, never say never, ära kunagi ütle iial, sest et mine sa tea, mis päeval ja mida võib juhtuda, et siin samas meie naaberriikides on ju juba sellise traagilise islami sündmusi juhtunud. Võibolla paari sõnaga, mis sa siis lõpetuseks ütleks ühele Eesti märka saadet kuulevale kristlasele kogu selles olukorras ja situatsioonis ajas?
No kõigepealt mõtlesin seda, et mõtle selle peale, kui selles ajalehes oleksid ilmunud pildid sinimust valgust lippu nuuskamisest ja liide koidulad pornograafilises positsioonides, et kas sa oleksid ikka Charlie siis edasi? Ja samas, eks ole, et see aitab ka natuke mõista teist kultuuri. Aga mis ma tahan ikkagi öelda on seda, et me ei ole siit maailmast ja me ei suuda kunagi luua täiuslikku riiki ega täiuslikku riigikorda ega riigikorda, millega kõik rahul oleksid. Me ei suuda luua isegi ühiskonda, millega kõik rahul oleksid. Aga seda enam tuleb meil otsida Jumalat. No, see on nüüd natuke trafaretne väide, aga otsides Jumalat, otsides seda, mis on ülevalt. Otsige seda, mis on ülevalt, mitte seda, mis on maa pealt. See on see, mis aitab kõigest läbi minna ja võibolla seda maailma siiski natukene paremaks muuta, ilma, et me peaksime võtma kätte automaadi, ilma, et me peaksime kirjutama räigeid kommentaare internetis, ilma, et me peaksime mõtlema üldse kurjuse või vägivalla peale, vaid võibolla saame Jumala abiga ka hoopis tükis. Mitte lihtsalt headusega, headuse ja tarkusega seda maailma muuta.
Aitäh sulle, Eigo.
Aitäh.
Ja ongi aeg selle aasta esimesele minu Hannes Hermaküla poolt juhitud Eesti märka saatele kriips alla tõmmata. Minu vestluspartneriks oli minu hea sõber, Paldiski ühisgümnaasiumi ajalõpetaja, Tallinna missio koguduse pastor Heigo Ausmees. Ja juba ette ruttavalt ütleme, et kui nüüd mõne aasta arvu, kui me päris pihta ei pannud, siis onku raadio kuule meil andeks. Küll aga tekis mul veel selline mõte, et võibolla mõni kuule ei nõutuks kuulmaks seda aega ajastut, kus me siis oleme, isegi mitte ainult meid kuulates, vaid ajakirjandust lugedes ja tähele pannes, mis meie ümber maailmas sünnib, siis mina sellistel hetkedel olen vähemalt ennast alati lohutanud sellega, et see aeg ja koht, kus me praegusel hetkel viibime, see on Jumala poolt määratud. Jumal on meid sel hetkel siia maailma kutsunud, nagu tema on tahtnud. Ja sestap on ka meie jaoks valmis tarkus, et me saaksime järgida ja teha selle sinase ajastus täpselt seda, mida tema meilt ootab ja mida tema tahab, et me teeksime. Aga see tarkus siis on, nii nagu Jakoobuse kirjaski on öeldud, et kes seda tarkust tahab, see ühitku ja palugu Jumala poole ja küll tema siis annab meile seda, mis meil vaja, seda, mis meil nii vaimseks kui maiseks eluks siin maamuna peale vaja on. Aga see kord saade läbi, aitäh, et te kuulesite, Jumala õnnistagu teid. Minu poolt juhitud Eesti märka saade on taas eetris nii umbes kuu aja pärast, aga järgmine Eesti märka juba täpselt nädala aja pärast. Olge õnnistatud, Jumal hoidku kaitsku teid ja kuulmisen järgmistes saadetes.